Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Nu pat Eiropas parlamentā pieņēmām noteikumus, kas aizliegs ražotājiem maldināt pircējus ar tādiem marķējumiem kā vidē draudzīgs, dabisks, bioloģiski noārdāms, klimata neitrāls vai ekoloģisks. Šo praksi dēvē arī par zaļmaldināšanu. Šādas it kā ilgtspējas norādes tiek izmantotas arvien plašāk. Bieži cilvēkiem nav skaidrs, uz kāda pamata tās tiek lietotas. Līdz ar jaunajiem noteikumiem būs atļauts izmantot tikai tādu ilgtspējas marķējumu, kura pamatā būs oficiāli apstiprinātas sertifikācijas schēmas vai kurus būs izveidojušas sabiedriskās iestādes. Noteikumi aizliedz arī mudināt patērētājus nomainīt ierīču sastāvdaļas agrāk nekā patiešām nepieciešams. Piemēram, bieži vien tiekam pāragri aicināt nomainīt printera kasetni. Nedrīkstēs arī maldināt pircējus, ka preci var labot, ja patiesībā to nevar. Savukārt jauns, saskaņots marķējums lielāku redzamību piešķirs precēm ar ilgāku garantiju, tādējādi mudinot patērētājus izvēlēties šīs preces. Par likumu pieņemšanas procesiem un aizkulisēm Eiropas parlamentā rakstu arī savā jaunajā grāmatā Misija Latvijai epizodes, kuru finansiāli atbalstījusi ETP grupa Eiropas parlamentā. Interesentus, kas vēlas saņemt bezmaksas eksemplāru, aicinu pieteikties līdz 2. februārim. Kontakti atrodami manā mājaslapā vaidere.lv.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.